Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κοπηλασίας. Είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Βράμπας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μιλήσουμε για αυτό το άθλημα, τα ελληνικά κουπιά όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, που φέτος μας έχει κάνει πολύ περήφανους, διότι δεν προλαβαίνουμε να μετράμε επιτυχίες. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
Να πούμε ότι είστε στο Μόναχο.
Ακριβώς, βρίσκομαι στο Μόναχο από χθες, γιατί έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Βρισκόμαστε εδώ με μια αρκετά μικρή ομάδα, θα έλεγα, που βέβαια περιλαμβάνει τον Χρυσό Ολυμπιονίκη, τον Στέφανο Ντούσκο, που θα είναι στην ουσία η πρώτη του σημαντική κούρσα φέτος στο σκιφ των ανδρών.
Που την περιμένουμε πώς και πώς, βέβαια, γιατί πάντα ελπίζουμε σε ένα μετάλλιο.
Πράγματι. Στην ελληνική κοπηλασία έχουμε μάθει να ελπίζουμε πάντα σε μετάλλια. Η αλήθεια είναι ότι το άθλημά μας έχει προσφέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και είναι πολλές και μεγάλες οι διακρίσεις που έχει φέρει, με κορυφαία βέβαια το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που μας χάρισε ο Στέφανος Ντούσκος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Αλλά το παράπονό μας είναι ότι αυτά πολλές φορές περνούν στα ψηλά γράμματα και χάνονται. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας και να πω μερικά πράγματα για το αγαπημένο μας άθλημα.
Ξέρετε κάτι, έχουμε παρατηρήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι εντάξει, βασίζονται όλοι οι σταθμοί, τα site, στο ποδόσφαιρο, οι εφημερίδες, αλλά τελικά οι επιτυχίες έρχονται από αλλού.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το
ναι,
μπάσκετ και
σωστά.
Το ποδόσφαιρο είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δημοφιλή αθλήματα. Έτσι, το μπάσκετ ειδικά στη χώρα μας μετά από τον Νίκο τον Γκάλη που μας χάρισε τόσο μεγάλες χαρές και επιτυχίες έχει γίνει ένα άθλημα που το αγαπάνε όλοι οι Έλληνες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα περικλείεται από νερό, έχει θάλασσες, έχει ποτάμια, έχει λίμνες και είναι ένα ιδανικό μέρος για το άθλημα της κοπηλασίας. Ο Έλληνας δε, τα Ελληνόπουλα, οι αθλήτρες και αθλητές μας έχουν μια φοβερή ψυχοσύνθεση που τους πάει η κοπηλασία, είναι πολύ μαχητές. Και γι' αυτό άλλωστε και ο κύριος Ποστιλιώνε, ο Ιταλός προπονητής μας, λέει ότι του αρέσει πολύ να δουλεύει με τους Έλληνες, γιατί είναι μεν το πρόγραμμα είναι αυτό που τους οδηγεί στην επιτυχία, αλλά στην ουσία είναι η μαχητικότητα που τους διέπει και μπορούν μέσα στο διχίλιαρο αυτό της κοπηλασίας να μάχονται και να κερδίζουν.
Πάμε να μας πείτε, Πρόεδρε, πού οφείλονται αυτές οι επιτυχίες που είχαμε το φετινό καλοκαίρι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι, Μπάμπη, δεν ξέρω να συμφωνείς και εσύ, δεν προλαβαίναμε να μετράμε μετάλλια.
Ναι, τα τελευταία χρόνια θα λέγα εγώ, όχι μόνο...
Ναι, αλλά τώρα ήρθαν απανωτά, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε?
Είναι αλήθεια ότι έχει αρκετά χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι την τελευταία διετία είναι πάρα πολλές οι διακρίσεις και μεγάλες. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην οργάνωση της Ομοσπονδίας από τότε που αναλάβαμε. Κυρίως οργανώσαμε το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς, όπως γνωρίζετε, τα χρήματα προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία εμείς διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο για να πηγαίνουν, τα επενδύουμε στους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ξέρετε, θέλουμε να έχουμε μεγάλα κοινόβια. Τα κοινόβια στην κοπηλασία γίνονται στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σκηνιά, όπου εκεί εμείς το συντηρούμε, γιατί δυστυχώς έχει αρχίσει και ρημάζει μετά από το 2004 που δεν έχει καμία συντήρηση. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βρίσκομαι στο Ολυμπιακό Κέντρο εδώ του Μονάχου, το οποίο οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 1972, έτσι, και αν δείτε είναι σαν να χτίστηκε χθες. Είναι εξαιρετικά συντηρημένο αυτό το μέρος. Ένα παράπονο λοιπόν που έχουμε είναι όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις
αυτό,
που τόσα δισεκατομμύρια πέσανε στη χώρα μας και εν τέλει έμειναν χωρίς συντήρηση να ρημάζουν.
Και ευτυχώς που είστε εσείς εκεί στο Σχοινιά και κάνετε αυτή τη δουλειά που κάνετε και πραγματικά έχει κρατηθεί σε ένα επίπεδο το κοπηλατοδρόμιο.
Είναι αλήθεια, γιατί κόβουμε συνέχεια χόρτα, συντηρούμε τις εξέδρες, τα δωμάτια και τα λοιπά, τα λεμβαρχία. Και εκεί λοιπόν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αθλητές προετοιμάζονται σχεδόν όλο το χρόνο. Είναι τα κοινόβια μας τέτοια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, προπόνηση. Είναι ιδανικές αυτές οι συνθήκες όπως καταλαβαίνετε. Και έτσι καταφέρνουμε λοιπόν με πολλή δουλειά να βρισκόμαστε στην κορυφή του κόσμου. Και όπως είπατε κι εσείς, στο Βαρέζε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, για πρώτη φορά έτσι, η κοπηλασία ήρθε στην κορυφή στα μετάλλια, με 3 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο, πολύ μπροστά από προηγμένες, έτσι όπως θα λέγαμε, χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία. Είμαστε οι πρώτοι σε αυτό το πίνακα και είμαστε πολύ περήφανοι. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ άλλη μια φορά.
Μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Αλήθεια.
Ξέρετε γιατί. Κανένας δεν με ενόχλησε μέχρι στιγμής. Από τότε που γυρίσαμε από το Βαρέζι, είναι η μόνη εκπομπή η οποία μου ζήτησε να πω 2 κουβέντες για αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
Ξέρετε εγώ κάτι, το θεωρώ, η δημόσια ραδιοφωνία για είναι γι' αυτό. και ένα αθλητικό ραδιόφωνο είναι για όλα τα σπορ. Έτσι, δεν είναι μόνο για αυτά τα οποία θεωρούνται προβεβλημένα.
Πράγμα, οπότε εμείς
απλά κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Και θέλω να μιλήσουμε για τα παιδιά τα οποία πήραν τα μετάλλια εκεί στο Βαρέζε. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συναισθήματα αυτών των παιδιών τα οποία βρέθηκαν πρώτα στην κατάταξη απέναντι, όπως είπατε πολύ σωστά, σε χώρες οι οποίες έχουν και άλλες υποδομές, άλλες δυνατότητες προπόνησης. Εδώ είναι τα πράγματα δύσκολα.
Ναι, είναι κυρίως τα χρήματα που επενδύονται. Εμείς δουλεύουμε με ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό, ο οποίος έρχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα είναι κάτω από 1 εκατομμύριο το χρόνο, έτσι, που περιλαμβάνει και τις μισθοδοσίες όλων των υπαλλήλων και όλα τα έξοδα της Ομοσπονδίας. Οπότε καταλαβαίνετε, χώρες που επενδύουν 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, έχουν διαφορετικές συνθήκες, όπως λέτε κι εσείς. Εμείς λοιπόν με αυτά τα λίγα λεφτά τα επενδύουμε πάνω σε αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, στερούμενοι όλα αυτά που έχουν τα συνομήλικα παιδιά τους. Παρόλα αυτά, έτσι, είναι μεγάλη συγκίνηση που αισθάνονται και τα ίδια και εμείς όταν τους βλέπουμε να είναι στην κορυφή του κόσμου. Πρόκειται λοιπόν καταρχήν για τη δίκοπο της με την Αργυράκη και την Ασβεστά, μια δίκοπο από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κάνανε φοβερές εξαιρετικές κούρσες και κατάφεραν να βρίσκονται μπροστά στη δίκοπο των κοριτσιών. Πρόκειται για το διπλό σκιφ με τη Δαλίδου που είναι από τον Νοεανάβ και την Άτσιουλα που είναι από την Καστοριά, οι οποίες σπάσανε 2 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ, μία φορά στον προκριματικό και μία φορά στον τελικό. Πρόκειται για την Κόγκου, η οποία είναι από τα Γιάννενα, έτσι, και η οποία κέρδισε το σκιφ Νεανίδων με μεγάλη διαφορά. Βλέπετε, είναι όλα γυναικεία αυτά τα πληρώματα.
Όλα και κορίτσια, τα τρία, ναι, κορίτσια.
Ακριβώς. Και αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα.
Και όλα από την ελληνική περιφέρεια, Πρόεδρε.
Ακριβώς, είναι από την περιφέρεια. Είναι αλήθεια αυτό. Και το τετραπλό των αγοριών, βέβαια, έτσι, το οποίο ήταν ένας αθλητής από τη Σαλαμίνα, ένας από τη Θεσσαλονίκη, ένας από τον Εανάβ και ένας από την Καστοριά. Αυτή λοιπόν ήταν ένα τετραπλό που έφτιαξε ο προπονητής μας από όλα τα μέρη της Ελλάδος, το οποίο ήταν εξαιρετικά γρήγορο. Πρόκειται για παιδιά πολύ ψηλά, πολύ ταλαντούχα παιδιά, και κατάφεραν να βρίσκονται λοιπόν στην τρίτη θέση παγκοσμίως, που είναι για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο αγώνισμα στο τετραπλό. Είναι ο Παπάζογλου, ο Χολόπουλος, ο Λυκομήτρος και ο Αδάμ. Είναι αυτά τα παιδιά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν. Αυτά είναι σχετικά με το Εφήβο Νεανίδων. Από εκεί και πέρα, στο K23, που γινόταν και αυτό στο Βαρέζε, πήραμε 2 χρυσά μετάλλια. Είναι η Αναστασιάδου επίσης από την Καστοριά, που έσπασε και αυτή το παγκόσμιο ρεκόρ και βγήκε πρώτη. Και βέβαια μία δίκοπο με την Μπούρμπου και τη Φράγκου, που είναι από τα Γιάννητσα. Η Μπούρμπου είναι από Θεσσαλονίκη και η Φράγκου είναι από τα Γιάννητσα. Μία εξαιρετική δίκοπος, που και αυτή έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχαμε εμείς πάλι ως Έλληνες από το 2019. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε μία φουρνιά πολύ ταλαντούχων αθλητριών και αθλητών, οι οποίοι θα μας χαρίσουν και άλλες χαρές στο μέλλον. Απλώς θα πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε, και αυτό είναι το άγχος μας. Γιατί πρέπει να βρίσκουμε τους πόρους για να μπορούμε να τους επενδύσουμε σε αυτά τα παιδιά. Είναι τα σκάφη τους, είναι τα κουπιά τους, είναι οι μετακινήσεις τους. Ξέρετε, αυτά τα ταξίδια που πρέπει να πάμε, οι αποστολές στο Βαρέζε. Στήχησε περίπου 100.000 ευρώ αυτή η αποστολή. Ήταν μια πολύ μεγάλη αποστολή. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά χαλάλι τους, γιατί χαιρόμαστε αυτά τα χρήματα, τα λίγα που έχουμε, να πηγαίνουν σε αυτά τα παιδιά και στο μέλλον τους.
Μάλιστα. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, το βάρος το έχετε ρίξει στις εγκαταστάσεις του Στιχινιά και σε κάποιες κυψέλες που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, δηλαδή στη λίμνη στα Γιάννενα, για παράδειγμα, στην Καστοριά.
Στην Καστοριά και στα Γιάννητσά, που είναι εκεί ο Λουδίας. Αυτά είναι τα τρία μέρη που... Και βέβαια προσπαθούμε πολύ στο Πεθελινό, στις Σέρες, που έχει ένα καινούριο στίβο εκεί, είναι ένας φυσικός στίβος, που είναι εξαιρετικός. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι εκεί από την αρχή με ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κερκινήτης στις Σέρες, γιατί εκεί υπηρετούσα τότε ως πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και φτιάξαμε λοιπόν αυτό το σύλλογο, είναι ένα εξαιρετικό μέρος και αυτό, που θα πρέπει όμως έτσι οι τοπικές αρχές να το προσέξουν για να μπορέσει να γίνει και εκεί ένας στίβος, γιατί όταν υπάρχουν αυτά τα μέρη, συνέχεια θα βγαίνουν καινούργια ταλέντα.
Νομίζω ότι αρκετά μέρη υπάρχουν στην Ελλάδα που, μπορούν, που είναι κατάλληλα για κοπηλασία, με μειονέκτημα ίσως ότι δεν είναι μέσα στις πόλεις, όπως είναι για παράδειγμα τα Γιάννενα και η Καστοριά.
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Έχετε δίκιο. Βέβαια τώρα με την νέα μορφή κοπηλασίας, την παράκτια κοπηλασία, η οποία αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο, έτσι που είναι κοπηλασία που γίνεται στη θάλασσα κυρίως, το beach sprint και η παράκτια μεγάλης απόστασης, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε πολλά τμήματα σε διάφορους ομίλους, γιατί υπάρχουν αρκετοί όμιλοι στην Ελλάδα οι οποίοι καλλιεργούν κυρίως την ιστιοπλοεία, έτσι, στα νησιά μας, Ναυτικός Όμιλος Χίου, Ρόδου κλπ, όπου δεν κάνουν κοπηλασία γιατί είναι δύσκολες συνθήκες. Τώρα όμως με την παράκτια κοπηλασία ίσως μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τμήματα, γιατί η παράκτια κοπηλασία είναι μια μορφή που σχεδιάζεται να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. το 28.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο,
πρόεδρε.
Έχουμε πολλούς
φυσικούς στίβους εκεί.
Έχουμε φυσικούς στίβους. Ένας από αυτούς είναι στη λίμνη του Καγιάφα. Εγώ θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια ότι έκαναν εκεί προπόνηση εθνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλάνο να αξιοποιηθεί και από την Ελληνική Ομοσπονδία.
Κοιτάξτε, η Ομοσπονδία Κοπηλασίας με την Ομοσπονδία του Κανό Καγιάκ είναι δύο διαφορετικές ομοσπονδίες. Εκεί λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, ασχολήθηκαν κυρίως από την Ομοσπονδία του Κανό Καγιάκ. Είναι η αδερφή ομοσπονδία που καλλιεργεί το άλλο Ολυμπιακό άθλημα, το Κανό Καγιάκ, και που πράγματι εκεί οι συνθήκες στη λίμνη Καϊάφα, και παλιότερα που έκανε μια προσπάθεια η Κοπηλασία επί Προέδρου Μοναχού, είναι ένα πάρα πολύ καλό μέρος. Απλώς θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να καταλάβουν ότι η Ομοσπονδία δεν μπορεί να πάει στα μέρη αυτά και να αναπτύξει εκεί. Πρέπει να γίνει τοπικά, από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, από τους δήμους, από τις περιφέρειες, και πρέπει επιτέλους κάποια λεφτά από αυτά τα ΕΣΠΑ που υπάρχουν και κυκλοφορούν να πέσουν και στην ανάπτυξη. Έτσι, γιατί αυτά τα μέρη.
Είναι να νιώθεις ότι σε θέλουν κιόλας εκεί που θα πας.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν και σύλλογοι, έτσι.
Ακριβώς. Σύλλογοι και βέβαια να αναπτύξουν τον τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό κυρίως. Γιατί σε αυτές τις λίμνες μπορεί κανείς να κάνει ποδήλατο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όλο το χρόνο, εκτός από τους αγώνες κοπηλασίας που θα υπάρχουν και τις προπονήσεις, και να γίνει μια ανάπτυξη. Όπως και στην Κοζάνη, εκεί στη λίμνη του Πολυφίτου, έχει καλές εγκαταστάσεις και πολύ ωραίο νερό και γίνεται μια προσπάθεια από τον Ναυτικό Όμιλο Κοζάνης.
Μάλιστα.
Κύριε Βραμπά, πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό που έχουμε μπροστά μας, που είναι το Μόναχο. Έχουμε 8 αθλητές εκεί, 4 άνδρες, 4 γυναίκες. 6 είναι τα πληρώματα τα οποία θα πάρουν μέρος. Εκτός από τον Ντούσκο, που εμείς έτσι στο μυαλό μας μέσα τον έχουμε και μάλλον ότι θα είναι στα μετάλλια, περιμένουμε κάποια έκπληξη από κάπου? Δηλαδή είμαστε, ξέρετε κάτι που εσείς καλύτερα από εμάς ενδεχομένως?
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε την Αναστασιάδου πάλι, η οποία όπως είπαμε τώρα ήταν στο Βαρέζε και κέρδισε το σκίφ των κάτω των 23, η οποία αγωνίζεται στο σκίφ γυναικών. Προφανώς τα πράγματα εδώ είναι πιο δύσκολα, αλλά είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, έτσι, γιατί πρόκειται για μια πολύ ταλαντούχα αθλήτρια. Επίσης είναι η ζωή Φίτσιου που αγωνίζεται στο σκύφτο ελαφρύ των γυναικών, που και εκεί κρατάμε την ανάσα μας. Κοιτάξτε, οι αθλητές μας είναι όλοι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Βρίσκονται στο Σχοινιά, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο σύστημα του Τζιάννη του Ποστιλιώνε, του Ιταλού προπονητή μας και όλων των άλλων Ελλήνων προπονητών που θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματά τους έτσι. Είναι ο Δημήτρης ο Πέτρου, ο Γιώργος ο Φώτου, ο Γιάννης ο Τσαλούχος, η Αγγελική η Γκρέμου, η Άννα η Ζαχαρίου, ο Ρενάτο Γκαέτα και ο Μίκολας Μαρτσουλιώνης, οι οποίοι είναι οι προπονητές που πλαισιώνουν τον Ιταλό προπονητή και όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα καθημερινό αγώνα για να προετοιμάσουν αυτά τα παιδιά. Και γνωρίζουμε ότι όταν ερχόμαστε λοιπόν στους αγώνες έχουμε αρκετά καλή προετοιμασία και αυτό μας δίνει κουράγιο, έτσι και ξέρουν τα παιδιά ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα πάντα. Άρα είμαστε αισιόδοξοι για αυτούς τους αγώνες. Έχουμε και το διπλό σκιφ με τον Θανάση, τον Παλιοπάνο και τον Καλανδαρίδη, οι οποίοι είναι και αυτοί παγκόσμιοι πρωταθλητές στο K23. Έχουμε την Μπούρμπου και τη Φράγκου, όπου και αυτές βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ήταν στο Βαρέζι, όπως είπαμε, και κέρδισαν τη Δίκο από την κάτω των 23 και θα αγωνιστούν εδώ στο γυναικών. Και ο Παπακοσταντίνου, βέβαια, που είναι στο σκύφτο ελαφρύ και είναι και αυτός παγκόσμιος πρωταθλητής στο κάτω των 23. Άρα, λοιπόν, αυτά τα λίγα πληρώματα, έτσι ελπίζουμε να μας φέρουν κάποιες διακρίσεις.